Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
18.30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає перші підсумки дня на Радіо «Свобода». Чому справа Оксани Макар не типова для Європи, але типова для України?
До нашого представника, який працює в Миколаєві, було звернення одного із підозрюваних і годовірних осіб, які намагалися домовитися. Тиск іде.
У Харкові роздають гречку, готуючись до виборів. А чи взяли б ви передвиборчий подарунок від кандидата? Почуємо вашу думку.
Мені кажется, не треба більше. Треба чесно голосувати, без всяких подачок.
Поки не голосувала, а там подумаю.
Ну, хай дають, а в мене своя думка, вона за мною залишається.
Барак Обама підтримав одностатеві шлюби. Про все це більше після випуску новин. А з ними Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у Бундестазі, що громадяни України і Білорусі живуть в умовах диктатури і репресій. Виступаючи у нижній палаті німецького парламенту, Меркель заявила, що свобода і мир не поширюються на цілу Європу, бо українці і білоруси далі потерпають від диктатури.
Heute lieben wir in Deutschland.
Сьогодні ми в Німеччині та в Європейському Союзі живемо в мирі і свободі, але це не є так в усій Європі, бо досі люди в Україні і Білорусі страждають від диктатури і репресій. Заява Меркель є досі найсильнішою публічною критикою Києва у зв'язку із ув'язненням колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Депутат Київради, який голодував на підтримку Тимошенко, говорить, що це мало сенс. Олександр Бригінець в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми вважаємо, що досягнуто певних результатів цим спільним голодуванням, звичайно, за рахунок Тимошенко. Це відмова від саміту, це бойкот політиками Євро, ігнорування Азарова, скасували його запрошення в Європу з офіційним візитом, ну і переведення Тимошенко в кращі умови перебування і лікування.
Тим часом захист Юлії Тимошенко скаржиться на труднощі із передачею її продуктів харчування, потрібних для виходу із голодування. Сирійська влада повідомляє, що жертв від вибуху у столиці Дамаску стало 55 і 370 поранених. Сирійська влада назвала два вибухи, що сталися неподалік будівлі військової розвідки, терористичним нападом. Опозиція вважає, що за вибухами стоять спецслужби режиму президента Башара Асада, який хоче залякати спостерігачів ООН, які нині перебувають у Сирії, і переконати світове співтовариство у тому, що він бореться із тероризмом. Рятувальники, що працюють на місці катастрофи російського авіалайнера «Сухой Суперджет-100» в Індонезії, заявили, що жодного пасажира, який би вижив в авіакатастрофі, не було знайдено. Уламки літака були виявлені сьогодні пошуковою групою на схилі гори Салака, що у західній частині острова Ява. Причина аварії досі невідома. На сайті Радіо Свобода ви можете стежити за перебігом рятувальних робіт з повідомлень російського блогера, який нині перебуває в Індонезії і повідомляє про цю справу через Твіттер. В Туреччині заарештовано кількох генералів, яких звинувачують в організації військового заколоту у лютому 1997 року. За ґратами опинилися 11 чинних і відставних генералів армії, в тому числі чинний маршал авіації і кілька генерал-майорів. Судовий процес у справі військових, справи яких раніше могли розглядати тільки військові трибунали, став можливий після того, як влада внесла поправки до діючої конституції. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З новинами була Марія Щур.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські та зарубіжні активісти, що надавали допомогу жертві зґвалтування Оксані Макар, вимагають відкритого процесу над її убивцями. Відповідного листа до українського прем'єр-міністра Миколи Азарова надіслало, зокрема, і посольство Німеччини в Україні. Відповіді на нього вже місяць немає. В Кабміні ситуацію ніяк не коментують. Між тим, у провладній парламентській більшості говорять, що є юридичні підстави для закритого розгляду справи. Які, дізнавався Євген Солонина.
Власник німецького видання «Берлінер» та «Гесцайтунг» Рейко Опіц намагався допомогти зберегти життя Оксани Макар, 18-річної дівчини з Миколаєва, яку зґвалтували, а потім спробували спалити троє місцевих молодиків. Рейко Опіц організував ввезення до України сучасного обладнання для лікування складних опіків. Після того, як німецькі лікарі констатували, що врятувати життя Оксані можна лише в найсучасніших клініках ЄС, Рейко намагався організувати переліт потерпілої до Німеччини, однак це не вдалося з бюрократичних причин. Нині німецький видавець продовжує надавати лікарням Миколаєва сучасне медичне обладнання, частину з якого придбали на кошти, зібрані для Оксани Макар. Рейко Опіц вимагає публічного процесу над убивцями дівчини, бо в іншому разі, на його думку, Україна асоціюватиметься з безкарними зґвалтуваннями та вбивствами.
Моя особиста думка. В сучасній німецькій клініці з необхідним устаткуванням Оксана б вижила. Незрозуміло, чому Україна будує великі стадіони, але в неї немає обладнання для лікування її дітей. Ми дипломатичним шляхом передали петицію українському прем'єру Миколі Азарову з проханням повідомити, чи буде суд у справі Оксани Макар відкритим. Він досі не дав жодної відповіді. Мінімум, який може зробити українська влада, це зробити процес над убивцями відкритим.
Mr. Asarov to take a paper and give a serious answer to do an open court.
Якщо цього не станеться, обіцяє Рейко Опіц, він покличе під стіни суду представників усіх провідних світових медіа. Зі свого боку, депутат Нунсівець Микола Катеринчук, який надає юридичну допомогу матері Оксани Макар Тетяні Суровицькій, припускає, що приміщення суду в Миколаєві саме зараз ремонтують, щоби провести суд у її справі, запланований на кінець травня. Проте він розповів, що впливові родичі та друзі підозрюваних у злочині Максима Присяжнюка, Євгена Краснощока та Артема Погосяна продовжують тиснути на сторону потерпілої.
До нашого представника, який працює в Миколаєві, було звернення одного із підозрюваних його довірених осіб, які намагалися домовитися. Тиск іде, ми його відчуваємо. Тетяні погрожували.
Активісти руху на підтримку Оксани Макар обіцяють багатотисячні мітинги, якщо влада не дослухається і не зробить процес відкритим. Між тим, наразі є підстави слухати справу Оксани Макар за зачиненими дверима, вважає колишній суддя, заступник голови Комітету Верховної Ради із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Олійник.
Є певні юридичні підстави. Серед них це зґвалтування. Але це заявляється клопотання учасниками процесу. Там же не до деталей прикутий інтерес. Скільки разів нанесли побої, гвалтували, як, в який спосіб. А інтерес буде, напевно, прикутий, наскільки є докази і яка міра покарання.
Оксана Макар, яку зґвалтували та намагалися спалити 9 березня, померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі. Майже увесь цей час вона була у свідомості. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org. А зараз інша тема. Гречка, олія, цукерки – це деякі продукти, які зібрали для літніх харків'ян у спеціальні подарункові набори народні депутати від партії регіонів, що збираються балотуватися за мажоритарними округами. Так звані благодійні пайки роздають у харківських школах, а дані про пенсіонерів для отримання харчових наборів збирають дільничі лікарі, медсестри та співробітники шкіл. Про щедрість народних депутатів як політтехнологію, а також про ставлення керівництва Харківського міського департаменту освіти щодо активної участі шкіл у процесі поширення продуктів, слухайте у нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні». А зараз короткий анонс від Володимира Носкова із Харкова.
Останніми місяцями харківські дільничні лікарі та медсестри, а також освітяни активно пропонують пенсіонерам харчові набори від народних депутатів. Діти війни, ветерани труда мають у них записатися, а згодом до пенсіонерів телефонують і запрошують отримати пайок у певній школі. Кореспонденту Радіо Свобода, директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко спростувала інформацію щодо активної участі у процесі роздачі пайків вчителів та інших співробітників шкіл. Хоча при цьому посадовець нічого поганого не бачить у тому, що вихователі, вчителі можуть допомагати народним депутатам роздавати благодійні подарунки. Політолог Денис Подячев впевнений, що навряд чи продуктовий набір буде вирішальним під час парламентських виборів.
Отже, подробиці слухайте у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні», а зараз ми почуємо від перехожих Києва, а чи взяли б ви передвиборчий подарунок від кандидата? Ось що кореспондент Радіо Свобода почув у відповідь.
бывший мер. Тут їй давав пенсіонерам гречку, там крупи різні, олія, консерва, по-моєму, була, сушенка. Жінка ходила, получала, я не ходив. Тоді впливало, так. Да. Ну тоді розчарувались, звісно. Пенсіонери, бабки, вони тоді, звісно, голосували за нього, більшість. Мені кажется, не треба більше. Треба чесно голосувати, без всяких подачок.
Звісно, сахар, крупа, масло растительне, консерви. По-моєму, в кінці апреля. Шлопак Алла. Она уже депутат, и я думаю, что она будет кандидатом. Пока не голосовала, а там подумаю.
Черновецкий давал. А еще партия регионов давала. Теж пакунки были какие-то там продуктові. 2007-2006, здається. Списки були. Все це було таке. Ну, хай дають, а у мене своя думка, вона за мною залишається. Це підкуп. Є закон, який вимагає кримінальної відповідальності за такі справи.
Усім. Людям по кило обіку. Да, пакети давали якісь, я не знаю. Не дивилася на них. Ні, не хотіла, воно мені не треба.
Вечерній Київ виписав безплатно.
Да.
Попов хто? Більш нічого не було.
Більше.
Для пенсіонерів, вроді як поблажка.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Історичною називають заяву президента Сполучених Штатів Барака Обами про те, що він підтримує одностатеві шлюби. Обама перший серед американських президентів оприлюднив таку позицію. У США обговорюють політичні наслідки цього кроку, адже американці розколоті стосовно офіційного визнання одностатевих стосунків. Мар'яна Драч знає подробиці.
Барак Обама вважає, що одностатеві пари повинні мати можливість укладати шлюб. В інтерв'ю американській телекомпанії ABC президент наголосив, що це його особиста думка, і про те, що він і далі підтримує право окремих штатів визначатися з цього приводу. Обама пояснив, що протягом кількох років обговорював цю тему зі своїми друзями та родиною і має кількох членів своєї адміністрації, які в одностатевих моногамних стосунках разом виховують дітей.
At a certain point I've just concluded that
в якийсь момент я вирішив для себе особисто, що для мене важливо висловитися і підтвердити, що я думаю, що одностатеві пари повинні мати можливість укладати шлюб.
I think same-sex couples should be able to get married.
Ці слова пролунали після того, як жителі штату Північна Кароліна цього тижня проголосували за поправку до Конституції штату, яка забороняє одностатеві шлюби. Подібні поправки існують в 30 штатах. Натомість інші 6 штатів та округ Вашингтон визнають одностатеві шлюби. Міт Ромні, вірогідний суперник Барака Обами на листопадових президентських виборах від Республіканської партії, має консервативні погляди на сім'ю.
Я маю ту ж позицію щодо шлюбу, яку я мав, коли був губернатором, і висловлював багато разів. Я вірю, що шлюб – це стосунки між чоловіком і жінкою.
Американське суспільство тим часом розколоте. За даними соціологів з групи Gallup, які оприлюднили цього тижня, половина американців думає так, як Обама, а 48% так, як Ромні. 2 роки тому Обама заявляв, що ще не визначився стосовно одностатевих шлюбів. Але на підтримку такої політики виступив віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден та інші провідні представники Демократичної партії, що підштовхнула й нинішнього господаря Білого Дому поставити свою крапку над «і». Радники Обами сподіваються на активізацію молодих американців, але визнають, що можуть втратити голоси незалежних виборців, які налаштовані консервативно. Зате нова позиція Обами, вірогідно, знайде підтримку у Голлівуді, де сьогодні американський лідер має взяти участь у благодійній вечері, яку у себе вдома влаштовує актор Джордж Клуні. Очікують, що Демократична партія отримає внески на $15 мільйонів, більше, ніж суперник Обами Ромні збирає за цілий місяць. Наразі Обама лідирує в опитуванні громадської думки, але чверть американців ще не визначилася, за кого голосувати. Та й до листопада у політичних мірках ще дуже багато часу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. А європейська преса цього дня знову багато пише про Україну. З такими заголовками: ЄС знову дає догану Україні, Україна спростовує побиття Тимошенко в тюрмі. Це теми, на які сьогодні, зокрема, звертають увагу європейські видання, а гортав їх Дмитро Шурхало.
Брюссельське видання Euroobserver.com звертає увагу на заяву чільного представника Євросоюзу про те, що український прем'єр Микола Азаров буде небажаним гостем у Брюсселі 15 травня, там заплановане засідання Ради Україна-ЄС. Але в інтерв'ю телеканалу Euronews президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей висловив стурбованість внутрішньополітичним становищем в Україні. Коли український прем'єр-міністр оголосив про намір відвідати Брюссель, ми сказали: не треба, залишайтеся вдома. З нашого боку, це недвозначне свідчення того, що в Україні мають відбутися зміни, наголосив урядовець. Ця заява пролунала, незважаючи на позитивні новини у справі ув'язненого колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, яку напередодні перевезли з колонії до лікарні, зазначає брюссельське видання. Після нашумілого інтерв'ю Європейська комісія заявила, що Азаров таки запрошений до Брюсселя. Euroobserver тим часом цитує дипломатичне листування між Києвом і Брюсселем. Якщо посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв назвав рішення бойкотувати українську частину Євро-2012 емоційним і невідповідним, то комісар ЄС з питань юстиції Вів'єн Редінг, яка однією з перших заявила про такий крок, у відповідь наголосила, що ні вона, ні її колеги у Європейській комісії не можуть закривати очі на права людини навіть під час спортивної події. Погрози бойкоту ефективніші, ніж сам бойкот, вважає автор статті на шпальтах видання EuropeanVoice.com. Авторитарні лідери люблять проводити великі міжнародні спортивні події. Українські політики захоплюються футболом, а президенту Білорусі хокей до вподоби навіть більше, ніж садити в тюрму дисидентів, зазначає оглядач. Тому, на його думку, спортивні санкції щодо України повинні залишатися інструментом європейської політики, навіть попри застереження, що становище з демократією в Україні далеко не найгірше у світі. Тим часом українська влада спростовує побиття Юлії Тимошенко в тюрмі. Британська газета Financial Times розповідає про те, що заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін представив у Європейському парламенті звіт на 16 сторінках за участі 80 свідків, причетних до перевезення Тимошенко до лікарні наприкінці квітня. Заяви колишнього прем'єра про застосування сили повністю вигадані, мовиться у документі. Британська газета також цитує її захисника Сергія Власенка, який називає звіт фальшивкою, бодай тому, що автори так званого розслідування не розпитали про історію саму Тимошенко.
Такі були сьогоднішні теми європейської преси, а більше ви можете слухати у Європейській свободі о 21:30 увечері. А це короткий випуск «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі наші теми. Наскільки столиця України готова до прийому гостей на Євро-2012, дізнаємося.
Штрихи, які повинні бути закінчені, нема у мене поки ніяких сумнівів в тому, що вони не будуть завершені до Євро.
Ми розповімо про книговидавництва в Європі.
Pour faire des propositions, c'est de permettre aux États membres de baisser le taux de TVA sur les livres électroniques qui sont le futur de notre secteur éditorial.
І про те, як київські офіціанти не хочуть працювати в накурених приміщеннях.
За безшумні ресторани та права офіціантів. Ні дискримінації професії.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
До старту чемпіонату Європи з футболу залишається менше місяця. Проте, наскільки столиця України готова до прийому великої кількості гостей-вболівальників з багатьох країн? В ефірі програми «Ваша свобода» говорив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Мазурчак. Його розпитувала Інна Кузнєцова.
Як би ви оцінили ступінь готовності?
Якщо брати за 100%, то я вважаю, що ми готові вже на 95%.
На 95%. Оці 5, назвіть, що не зроблено?
Ну, це іде штрихи, які повинні бути закінчені. Це питання зв'язані з розверненням систем безпеки, озелененням міста, запуску фонтанів, питання зв'язані з облаштуванням самої фан-зони.
Болюче питання для всіх киян – це Андріївський узвіз. Це візитна картка міста. Голова адміністрації Олександр Попов кілька днів тому сказав, що до євро реконструкцію буде завершено, але якось так не віриться.
Та чому? Ви пам'ятаєте, який був узвоз? Фактично, вся бруковка була поруйнована дощами, тому що він не мав мереж. І саме головне, чому ми прийшли до того, що до необхідності проводити його реконструкцію? Саме із-за необхідності зміни мереж, в першу чергу лівньової каналізації, всіх тих, які йдуть не по узвозу. Ситуація була і зв'язана з тим, що яка там була ця стихійна торгівля, як це виглядало, вона повинна там бути, але повинна бути просто в більш кращому вигляді. Є на Монмарті, є в іншому, і там вона залишиться в нас, але вона вже не буде стихійною, а буде більш кращою. І треба створити для них умови. Роботи дійсно там дуже великі, і вони робляться, і я вважаю, що нема в мене поки ніяких сумнівів у тому, що вони не будуть завершені до євро.
От ви як чуєте слово Гогенцоллерн, яка у вас одразу ж асоціація? Ніякої?
Нема.
Тоді я запитаю більш прямо. Це запитання від нашого відвідувача мережі Facebook. Що відбувається з вуличними собаками напередодні турніру? Скільки притулків створено, чи продовжують відстрілювати собак? І скажу радіослухачам, у кого теж немає, як у вас, ніяких асоціацій, щоб пояснити, це прізвище німецької принцеси, яка мала з вами зустріч.
Я не того сказав, що у мене нема це. У мене нормальне з нею відношення, тому нема асоціацій, які позитивних, негативних. У мене хороші з нею відношення. Тому це немає всплеска якихось емоцій. У нас прийнята програма гуманного регулювання чисельності тварин у місті Києві. В цій програмі головним напрямком регулювання чисельності є стерилізація тварин і їх переміщення до притулків. На сьогодні у нас є 5 притулків. Значить, один є комунальний в селі Бородянка і 4 є приватних притулки. Це я маю на увазі таких великих притулки, де більше 500 десь тварин. І ми зараз будуємо комунальний притулок в місті Києві. Саме наше головне завдання – добудувати його зараз, зробити перші вольєри і тих собак, які знаходяться в центрі міста. Нам треба цих собак забрати і перемістити у цей притулок. Ми не збираємося знищувати собак. Собаки повинні бути вилучені в переміщенні в притулок з шкіл, садиків, лікарень, з пляжів. Їх не повинно бути там.
Фонтани красиві. Київ завжди хизувався тим, що у Києві гарні фонтани.
Попередньому році ми 20 фонтанів відновили роботу, і цього року у нас йде знову 18 фонтанів, дуже цікавих. Серед них є фонтан на Майдані Незалежності, буде великий світомузикальний відкритий до Дня міста, і буде відкритий дуже великий, гарний світовий музикальний фонтан на Червоноармійській, парк Зінковецький.
Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Мазурчак відповідав на запитання Інни Кузніцової передачі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Книговидавництво у Євросоюзі вважається лідером індустрії культурної сфери. Тим часом ринок електронних книг, які знаходять серед європейців все більше прихильників, часто наштовхується на проблеми з піратством і незаконним обігом в інтернеті. На ці ж недоліки скаржиться і видавництво України, хоча обсяги літератури в електронному форматі там далеко відстають від європейських. Подробиці Віталій Єрміця.
Порівняно з країнами Заходу, на українському ринку кількість електронних книг дуже незначна. З одного боку, труднощі полягають у все ще слабкому розвитку інтернету, особливо у сільських місцевостях. До того ж, як кажуть фахівці, левова частка цих творів розміщена у мережі без згоди авторів чи видавців. Олександр Афонін, голова Української асоціації видавців, каже, що не раз звертався до Генеральної прокуратури по допомогу у захисті авторських прав та зі скаргами на недобросовісні інтернет-сайти, поки що безрезультатно. Вести боротьбу з українськими комп'ютерними піратами надзвичайно важко, каже він.
Нещодавно відбулася моя зустріч з керівником новоствореної служби Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з кіберзлочинністю, і планується створення такої робочої групи, до складу якої війдуть провайдери, які законослухняні, війдуть представники правоохоронних органів і війдуть представники громадських організацій, які представляють правовласників, зокрема це Українська асоціація видавців.
Щоправда, коли ця група розпочне роботу, наразі невідомо, додає пан Афонін. Видавці Євросоюзу тим часом констатують, ринок електронної книги тут набирає обертів, проте піратство та порушення авторських прав теж доволі поширені явища. Європейська федерація книговидавців звернулася до Ради Євросоюзу та Єврокомісії з вимогою створити кращий законодавчий захист електронної книги, а також гармонізувати оподаткування різних пристроїв для читання цих книг, каже голова Європейської федерації книговидавців Ан Бергман Таун, і додає.
Наразі податок на електронні книги доволі високий, тим часом як друковані видання користуються податковими пільгами. Ми вимагаємо від Ради Європейського Союзу та Єврокомісії дозволити кожній з країн співдружності скоротити податок на додану вартість на електронні книги, які є майбутнім нашого видавничого сектору.
Книговидавництво, як традиційне, так і цифрове, у Євросоюзі має пристойний річний обіг. У грошовому еквіваленті це близько 23 мільярдів євро. До того ж, у цій найбільшій промисловості культури зайнято 150 тисяч осіб. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А більше до цієї теми у нашій вечірній передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І знову ми повертаємося до України, де в Києві офіціанти та активісти громадських організацій виставили владі триметровий рахунок за те, що на своїх робочих місцях вони змушені дихати отруйним тютюновим повітрям. Маніфестанти вимагали схвалити законопроект у другому читанні і заборонити куріння в усіх ресторанах, барах та інших місцях відпочинку. На підтвердження своїх слів вони представили результати опитування українців та висновки Київського міжнародного інституту соціології. На демонстрації побувала, за нею стежила Катерина Недеснова.
За безшумні ресторани та права офіціантів!
Ні дискримінації професії!
Ні дискримінації професії!
З такими словами сьогодні у столиці пройшла демонстрація членів Київської асоціації офіціантів та активістів руху «Київ без тютюнового диму». У ході акції учасники представили тютюнову статистику у формі рахунку владі. У ньому, зокрема, значилося, що більше ніж 30 тисяч українських офіціантів працюють у задимлених приміщеннях, які обкурюють 64% українців. Як результат, 10 тисяч смертей від пасивного куріння щороку. Київська маніфестація – це лише невелика частина масштабної всеукраїнської кампанії, яку планують розгорнути організатори. Станом на сьогодні зібрали близько 500 підписів працівників кафе, барів та ресторанів, розповідає координатор міжнародних програм Регіонального центру громадянського представництва життя Юлія Солоха. Вона посилається на дані дослідження, які провів Київський міжнародний інститут соціології.
83% людей вважають, що вони мають право дихати чистим, вільним тютюновим димом повітрям, і є широка підтримка серед тих, хто навіть курить. 53% курців вважають, що їхнє право курити є менш важливим, ніж право тих, хто не курить, дихати вільним від тютюнового диму повітря.
В той час, як учасники протестують, на своє друге читання чекає законопроект, який має заборонити паління у всіх закритих приміщеннях закладів ресторанного господарства. У першому читанні законопроект набрав 324 голоси. На думку голови правління Регіонального центру громадянського представництва життя Андрія Скіпальського, ухвалення нового закону обов'язкове і невідворотне, тому що попередній документ вражає кількістю неточностей та прогалин.
Дуже важливо, що в цьому законопроекті передбачається також відповідальність власних
власників кафе, бару, ресторану. В попередньому законі не було відповідальності адміністративної власників. Від 1000 до 10 тисяч штраф на власника, до 170 штраф на купця. Сума штрафів залежить від, чи це перший раз, і якого роду це заклад. Де знаходиться заклад? В районному центрі чи на Хрещатику, наприклад?
Куріння в закладах громадського харчування вже заборонили у США, Франції, Німеччині, Іспанії, Ірландії, Литві та більшості європейських країн. Світовий досвід звільнення кафе та ресторанів від куріння доводить позитивні економічні наслідки такого законодавства для власників закладів, а заразом і для держави. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня онлайн. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо матимете бажання, ми можемо зустрітися.